De mai multe ori a fost prins de gloată și bătut până aproape de moarte. Cu toate acestea, a mers înainte. Deși deseori respins, el se întorcea din nou la luptă cu o perseverență neobosită. Și a văzut cum, unul după altul, târgurile și orașele care fuseseră fortărețe ale papalității își deschideau porțile pentru Evanghelie. Mica parohie în care a lucrat, la început, a primit curând credința reformată. Orașele Morat și Neuchâtel, de asemenea, au renunțat la ritualurile romano-catolice și au îndepărtat chipurile idolatre din biserici.
Farel dorea de mult timp să înfingă standardul protestant în Geneva. Dacă ar fi putut fi câștigat, acest oraș ar fi devenit un centru pentru reforma din Franța, Elveția și Italia. Având acest obiectiv, și-a continuat lucrarea până când multe dintre orașele și satele din jur au fost câștigate. Apoi, având un singur însoțitor, a intrat în Geneva. Dar nu i-a fost permis să predice decât de două ori. Preoții, nereușind să obțină condamnarea lui de către autoritățile civile, l-au convocat în fața unui consiliu eclesiastic, la care au venit cu arme ascunse sub mantii, hotărât să ia viața. În afara sălii, a fost adunată o gloată furioasă cu ciomege și săbii pentru a-l omorâ în cazul în care ar fi reușit să scape de la consiliu. Însă prezența magistraților și a armatei l-a salvat. A doua zi, dis de dimineață, a fost condus împreună cu prietenul lui într-un loc sigur peste lac. În felul acesta s-a încheiat primului demers de a evangheliza Geneva. Pentru încercarea următoare a fost aleasă o unealtă mai umilă. Un tânăr atât de modest la înfățișare, încât a fost tratat cu răceală chiar de către pretinși simpatizanți ai reformei. Dar ce putea să facă acesta acolo unde Farel fusese respins? Cum putea cineva cu puțin curaj și experiență să reziste furtunii din fața căreia cineva tare, cineva mai puternic și mai curajos fusese constrâns să fugă? Nici prin putere, nici prin tărie, ci prin Duhul meu, zice Domnul, Zaharia 4:6. Dumnezeu a ales lucrurile slabe ale lumii ca să facă de rușine pe cele tari, căci nebunia lui Dumnezeu este mai înțeleaptă decât oamenii și slăbiciunea lui Dumnezeu este mai tare decât oamenii. 1 Corinteni 1:27.
Froment și-a început activitatea ca învățător. Adevărurile pe care le preda el copiilor la școală erau repetate de aceștia în familiile lor. Curând, părinții au venit să asculte explicarea Bibliei până când clasele s-au umplut de ascultători atenți. Exemplare din Noul Testament și multe broșuri au fost distribuite gratuit și au ajuns la mulți care nu îndrăzniseră să vină să asculte noile doctrine. După un timp, și acest lucrător a fost obligat să fugă. Dar adevărurile pe care le predicase au atins mințile oamenilor. Reforma fusese sădită și continua să se întărească și să se extindă. Predicatorii s-au reîntors și prin activitatea lor, credința protestantă a prins rădăcini în Geneva. Orașul se declarase deja de partea reformei când Calvin, după multe pribegiri și greutăți, a intrat pe porțile lui. Întorcându-se dintr-o ultimă vizită în locurile natale, se îndrepta către Basel. Aflând că drumul direct era ocupat de armatele lui Carol al V-lea, a fost obligat să facă un ocol prin Geneva. În venirea lui Calvin, Farel a recunoscut mâna lui Dumnezeu. Deși Geneva primise credința reformată, mai rămăseseră încă multe de făcut. Oamenii sunt convertiți la Dumnezeu individual, nu în grup. Reînnoirea spirituală trebuie să se producă în inimă și în conștiință, prin puterea Duhului Sfânt, nu prin decretele conciliilor. Deși renunțaseră la autoritatea Romei, Locuitorii Genevei nu erau gata să renunțe la viciile care înfloriseră sub dominația ei. A introduce principiile curate ale Evangheliei aici și a-i pregăti pe acești oameni să ocupe cu demnitate poziția la care Dumnezeu părea că îi chemase, nu erau sarcini ușoare.
Farel era convins că a găsit în Calvin omul cu care putea să colaboreze pentru această lucrare. În numele lui Dumnezeu l-a implorat solemn să rămână și să lucreze acolo. Calvin s-a dat înapoi tulburat. Timid și pașnic, evita contactul cu spiritul îndrăzneț, independent și chiar violent al locuitorilor din Geneva. Sănătatea lui Shubrede și inclinația lui spre studiu îl făceau să caute singurătatea. Convins că prin scrierile sale va putea să servească mai bine cauza reformei, voia să găsească un refugiu pentru studiu și de acolo să instruiască și să întărească bisericile prin tipărituri. Dar îndemnul solemn al lui Farel i-a părut o chemare din cer pe care n-a îndrăznit să o refuze. I s-a părut, spunea el, că mâna lui Dumnezeu s-a întins din cer, l-a prins și l-a țintuit de locul pe care era atât de nerăbdător să-l părăsească. În timpul acesta, mari pericole amenințau cauza protestantă. Anatemele papei tunau împotriva Genevei și națiuni puternice o amenințau cu distrugerea. Cum avea să reziste acest oraș mic în fața puternicii ierarhii papale, care deseori constrânsese regi și împărați să se supună? Cum ar fi putut să se împotrivească armatelor marilor cuceritori ai lumii?
În întreaga creștinătate, protestantismul era amenințat de dușmani redutabili. După primele succese ale reformei, Roma a adunat forțe noi, sperând să o distrugă. În această perioadă a fost creat Ordinul Iezuiților, cei mai cruzi, cei mai lipsiți de scrupule și cei mai puternici dintre toți apărătorii papalității. Izolați de orice fel de legături pământești și interese omenești, insensibili în fața afecțiunii naturale, cu rațiunea și conștiința complet reduse la tăcere, călugării iezuiți nu cunoșteau nicio regulă, nicio obligație în afară de cea a ordinului lor și nicio datorie în afară de cea a extinderii puterii lui. Evanghelia lui Hristos i-a făcut în stare pe susținătorii ei să înfrunte pericolul și să îndure suferințele fără să se descurajeze din cauza frigului, a foamei, a trudei și a sărăciei, să înalțe steagul adevărului în ciuda scaunului de tortură, a temniței și a rugului. Pentru a lupta împotriva acestor forțe, iezuitismul îi inspira pe adepții lui cu un fanatism care îi făcea în stare să îndure pericole asemănătoare și să țină piept puterii adevărului cu toate mijloacele de amăgire. Nici o crimă nu era prea mare ca ei să nu o comită, nici o înșelăciune prea josnică să nu o practice, nici o prefăcătorie prea dificilă să nu recurgă la ea. Legați prin jurământ la sărăcie și umilință continuă, scopul lor atent studiat era să obțină bogăție și putere pentru a fi dedicate distrugerii protestantismului și reinstaurării supremației papale.
Când se prezentau ca membri ai ordinului lor, purtau un veșmânt de sfințenie, vizitând închisori și spitale, ajutându-i pe bolnavi și pe săraci, declarând că au renunțat la lume și că poartă numele sfânt al lui Iisus, care mergea din loc în loc făcând binele. Însă, sub această înfățișare exterioară, fără reproș, se ascundeau adesea planurile cele mai îngrozitoare și criminale. Un principiu fundamental al ordinului era acela că scopul scuză mijloacele. În virtutea acestui principiu, minciuna, furtul, jurământul fals, asasinatul erau nu numai scuzabile, ci și recomandabile când slujeau intereselor bisericii. Sub diverse măști, iezuiții și-au croit drum în funcții de stat, ajungând chiar consilieri ai regelui, influențând politica statelor. Ei deveneau servitori pentru a-i spiona pe stăpânii lor. Au înființat colegii pentru copiii prinților și nobililor și școli pentru oamenii de rând. Astfel, copiii protestanților erau atrași să respecte ritualurile papale. Toată pompa și manifestarea exterioară a serviciului de închinare romano-catolic aveau ca scop să influențeze mintea și să uimească și să captiveze imaginația ca, astfel, libertate pentru care părinții se zbătuseră și își vărsaseră sângele să fie trădată de copiilor. Iezuiții s-au răspândit cu repeziciune în Europa și oriunde ajungeau, se producea o reînviorare a papalității.
Pentru a le da o putere mai mare, a fost emisă o bulă papală care reînființa Inchiziția. În ciuda ororii generale cu care era privit chiar și în țările catolice, acest tribunal groaznic a fost din nou înființat de către conducătorii papali și atrocități prea cumplite pentru a suporta lumina zilei au fost repetate în temnițele lui ascunse. În multe țări, mii și mii de oameni, chiar din floarea națiunii, cei mai sinceri și mai nobili, cei mai inteligenți și mai educați, pastori devotați și evlavioși, cetățeni harnici și patrioți, savanți, eminenți, artiști talentați, meseriași pricepuți, au fost uciși sau obligați să fugă în alte țări.
Acestea au fost mijloacele la care a recurs Roma pentru a stinge lumina reformei, pentru a lua Biblia de la oameni și pentru a reintroduce ignoranța și superstiția evului mediu. Dar sub binecuvântarea lui Dumnezeu prin activitatea acelor bărbați nobili pe care el i-a ridicat să continue ceea ce începuse Luther, protestantismul n-a fost distrus. El nu și-a datorat puterea favorii sau armelor prinților. Țările cele mai mici, națiunile cele mai umile și mai puțin puternice au devenit fortărețile lui. Așa era micul oraș Geneva, înconjurat de dușmani puternici care complotau distrugerea lui. Așa era și Olanda pe bancurile de nisip ale Mării Nordului, luptând împotriva tiraniei Spaniei, pe atunci cel mai mare și mai bogat dintre regate. La fel era și Suedia, cea aspră și stearpă, care a câștigat victorii pentru reformă.
Calvin a lucrat în Geneva aproape 30 de ani. Mai întâi pentru a întemeia acolo o biserică în care să se accepte moralitatea biblică și apoi pentru înaintarea reformei în întreaga Europa. În calitate de conducător, conduita lui n-a fost ireproșabilă și nici doctrinele lui nu au fost lipsite de erori. Dar el a contribuit la răspândirea adevărurilor de o importanță deosebită pentru vremea lui, la menținerea principiilor protestantismului pe fondul valului de reîntoarcere rapidă a papalității și la promovarea în bisericile reformate a simplității și curăției vieții, în locul mândriei și corupției încurajate de învățătura romano-catolică.
Din Geneva plecau publicații și predicatori pentru a răspândi doctrinele reformate. Persecutații din toate țările căutau aici îndrumare, sfat și încurajare. Orașul lui Calvin devenise un adăpost pentru reformatorii persecutați din toată Europa apuseană. Scăpând de furtunile îngrozitoare care au continuat timp de secole, fugarii veneau la porțile Genevei. Înfometați, răniți, lipsiți de adăpost și de rude, erau primiți cu multă căldură și îngrijiți cu dragoste. Găsind aici un refugiu, ei au binecuvântat orașul care a adoptat prin competența, cunoștințele și evlavia lor. Mulți care căutaseră un refugiu aici se reîntorceau în țările lor pentru a rezista tiraniei Romei. John Knox, curajosul reformator scoțian, nu puțin dintre puritanii englezi, protestanții din Olanda și Spania și hugenoții din Franța au preluat făclia adevărului din Geneva pentru a lumina în întunericul din țările lor natale.